Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ում նկատի ուներ Գագիկ Ծառուկյանը, երբ խոսում էր ուրիշի բիզնեսում բռնի փայ մտնողների մասին, հանրապետականները կոչ են անում ԲՀԿ առաջնորդին կոնկրետ անուններ հնչեցնել։ Դատական նախադեպ Հայաստանում ազգի և պետության ենթադրյալ թշնամիների ցանկի հրապարակում նաևս պատժի ենթակա չէ։ Կենտրոնի դատավոր Ռուբեն Ներսիսյանը մերժեց իրավունք օրաթերթի դեմ ավելի քան 6 տասնյակ քաղաքացիների ներկայացրած հայցը։ Աստղաբաշխական գումար ֆինանսների նախկին նախարարի Հղի կնոջը, նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի մերձավոր զինակից Դավիթ Սարգսյանի կինը, ֆինանսական հաշտարար Փիրուս Սարգսյանը հղիության ընթացքում 20 միլիոն դրամի նպաստ է ստացել։ Նախ սակայն անդրադառնանք այս ժամի հիմնական լուրերին, ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր ընդունել է Ռուսաստանի Դաշնության խորհրդի անդամ Նիկոլայ Ռիշկովին եւ նրա գլխավորած պատվիրակությանը։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել Եվրասիական տնտեսակամիության շրջանակներում հայ-ռուսական գործակցության շուրջ։ Նախագահի մամուլի ծառայությունը փոխանցում է նաեւ մեջբերում, երկու ստեկ ընդգծվել է, որ տարբեր անհատներ, լրատվամիջոցներ ազատ են քննարկելու, քննադատելու Եվրասիական տնտեսակամիությանը Հայաստանի անդամակցության գործընթացը, ներկայացնելու իրենց մոտեցումը և դա մի անգամ այն բնորոշ է բացահայտարակություններին, սակայն ակնհայտ է, որ ընդունված այդ կարևորագույն որոշումը բխում է երկու երկրների շահերից մեջբերման ավարտ։ Հայաստանի գլխավոր դատախազ Երևանի Մալաթիա դատախազի որոշմամբ Երևանի Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանի դատախազության դատախազի կողմից նախաքնության նկատմամբ հսկողություն եւ դատավարական ղեկավարում իրականացնելու ընթացքում պաշտոնական անփութություն կատարելու դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, ասված է գլխավոր դատախազության հաղորդագրությունում։ Ադրբեջանում ձերբակալվել է եւս մեկ ընդդիմադիր լրագրող, մեր ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության փոխանցման ազատլի ընդդիմադիր թերթի լրագրող Խալիդ Գարայևը կասկածվում է խուլիգանության եւ ոստիկան ներին չեն թարգվելու մեջ։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանի նոյեմբերին կլինի Ադրբեջանում, տեղեկացնում է ադրբեջանական Թրենդ գործակալությունը։ Մոսկվան եւ Կիևը գազի մատակարարման մասին համաձայնագիր են ստորագրել, ըստ որի Ռուսաստանն ամբողջ ձմռան ընթացքում Ուկրաինային գազ կմատակարարի։ Եվրահանձնաժողովի հեռացող նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզուն հետո հայտարարել է, որ եվրոպացիներն այլևս պատճառ չեն ունենա ասելու, թե գալիք ձմեռը ցուրտ էր։ Թուրքիայի տարածքով Սիրիայի Քոբանի քաղաքին օգնության հասած քուրդ աշխարհազորայինները երեք վերադարձել են Թուրքիա, որտեղ նախապատրաստություններից հետո արդեն ամբողջ խմբով վերադառնալու են իսլամական պետություն խմբավորման դեմ պայքարող Քոբանիի պաշտպաններին օգնությամբ։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թվարկումը նախ ներքաղաքական վերջին զարգացումների, մասնավորաբար Վարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի 3 ժամ կայքում հրապարակված հարցազրույցի մասին, որում երկրի ամենահարուստ գործարարն ու ամենախոշոր ընդդիմադիր կուսակցության առաջնորդը հայտարարեց, թե հետ դարձի ճանապարհը այլևս չունի։ Բացի այդ, Ծառուկյանը հավատարիմ մնալով տնտեսական ազատությունների ապահովման մասին իր ծրագրային դրույթներին, երեկվա հարցազրույցում խստորեն քննադատեց մեջբերում ուրիշի բիզնեսում բռնի ուժով փայ մտնելու արատավոր պրակտիկան։ Այսօր արդեն իշխող հանրապետականները հակադարձում են Ծառուկյանի այս հայտարարությանն, ակնհայտորեն հասկանալով, որ Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդի ակնարկներն ուղիղ գծով տանում էին դեպի Սերժ Սարգսյանի ընտանիք։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Իշխող հանրապետականը հորդորում է մեկ բիզնեսի օրինակ բերել, որտեղ, ինչպես Գագիկ Ծառուկյանն էր նշել, բռնի ուժով փայ են մտել։ Նշենք, 3 ժամեին տված հարցազրույցում Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավարն ասել էր, թե Հայաստանում պետք է մեկ ընդմիշտ վերանա բռնի ուժով փայ մտնելու ավանդույթը։ Ոչ ոք Հայաստանում այլևս չպետք է կարողանա, օգտագործելով իր դիրքը, փայ մտնել այս կամ այն գործարարի բիզնեսում, ասել էր Գագիկ Ծառուկյանը։ Միջդեր իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը հակադարձում է. Իրենք նման երևույթ չեն տեսել, տեսնողներին էլ հորդորում են կոնկրետ օրինակներ բերել։
Միակ մեկ օրինակ թող բերեն։ Մի ժամանակ լսել եմ մամուլին հետևում նայում էի, ես էլ հայովի մասին չէ, հետո ուսումնասիրում էի դրանք և տեսնում եմ, որ նման բան չկա։ Դուք բերեք մի օրինակ, որը խլել են, տամ տարել են կամ մտել են, մենք սկսենք քննադատել կամ հետարգրվել, ինչ է կատարում։
Այսինքն
դուք ասեք, ես չգիտեմ նման երևույթ։
Վահրամ Բաղդասարյանը բերում է իր օրինակը, թե ինչպես էին գրել այն մասին, որ Հանրապետականի համամասնական ցուցակում ընդգրկվելու համար ձերքից վերցրել էին Վանաձորում իր ընտանիքին պատկանող շենքը։
Մամուլը հաճախ է գրում, անուն է տալիս, թե ով
է այն հայտը։ Ես այդ անունների հետ կապված ասում եմ, մի քանի օրինակ բերեցի, մեկ անձամբ ինձ հետ կապված։ Այլ խնդիր է, երբ որ մարդը մեզ գործարքի մեջ է ցանկանում մտնել, ինչ որ բան իրեն չի բավարարում, կամ ֆինանսական ռեսուրսները չի բավարարում, կամ մարդկային ռեսուրսը չի բավարարում, մարդիկ հաճախ գնում են, խնդրում են, օրինակ բազմիցս եղել են նման դեպքեր նաև իմ շրջապատում, գալիս են առաջարկում են, ասում են, մենակ սա մարդու իմ ապյոմի հնարավորությունների սահմանում չէ, ես խնդրում եմ միացեք, եւ կարող են արդեն մամուլով մեկնաբանել, որ զոռով մտել են, բայց մարդիկ կարող են գնացել առաջարկել են, որպեսզի մտնեն, որ կարողանան բիզնեսը զարգացնել։ Այդ դուրը դեպքը, որ ասում էի, առաջին դեպքը, հենց նախագահի եղբոր անունն է շշապում, որը իբր իզդից վերցել են, որից եւ այլն։ Ասում դրանք ապատեղեկատվություններ են եւ պարզապես, որպեսզի կարողանան ինչ-որ ձևով նախագահին նրա հեղինակության հետ խաղալ եւ այլը, բնականաբար ընտանիքի անդամներն են, որ անդամին է որպես թիրախ վերցնում։ Ես զարմանում եմ, որ ճարաշված քաղաքական գործիչները նույնիսկ ինձ թույլ են տալի, որ նման անդրադարձներ կատարեն։ Այդ նույն բանը կարող ենք նույն հաջողությամբ ասել այն բոլոր մեծահարուստների մասին, որոնք այս երկրում հարստացել են, ասենք սրանից են վերցրել, նրանից են վերցրել, բոլորս է կարող ենք ասել, չէ՞։
Երրորդ հանրապետության պատմության ընթացքում Հայաստանում տարբեր տեսակի տհաճ, նույնիսկ ողբերգական իրադարձություններ են տեղի ունեցել հետընտրական բախումներից, մինչև խորհրդարանի դահլիճում ահաբեկչական գործողություն, մեկ գիշերում կայացված սկանդալային դիվանագիտական որոշումներից, մինչև բիզնես ոլորտում կնքված ոչ թափանցիկ գործարքներ, սակայն դեռ երբեք Հայաստանի դատական համակարգն իր միանշանակ աջակցությունը չէր հայտնել վհուկների որս իրականացնողներին, այսօր արդեն կարող ենք արձանագրել, դա էլ տեղի ունեցավ։ Հենց այսպես կարելի է բնութագրել կենտրոն Նորք Մարաշ վարչական շրջանների դատարանի վճիրը, որով փաստորեն լիովին օրինական է որակվում իրավունք թերթի կողմից ազգի և պետության թշնամիների 60 հոգանոց ցանկի հրապարակում։ Ի դեպ, սա այն նույն թերթն է, որի հիմնադիր Հայկ Բաբուխանյան նորերս Սերժ Սարգսյանի ձեռքից Մովսես Խորենացու անվան շքանշան ստացավ։ Կարլեն Աստանյանին լսենք։
Իրավունք թերթի դեմ հայց ներկայացրած քաղաքացիական ակտիվիստները բռնաճնշում և խայտառակություն են որակում դատարանի երեկվա վճիռը, որով մերժվեց 16 քաղաքացիների պահանջը իրենց պատվին և արժանապատվությանը հասցված վնասի համար 5 միլիոն դրամ գանձել պարբերականից։ Ավելին, դատավորը որոշեց 150,000 դրամ բռնագանձել հայցվորներից իրավունք թերթի փաստաբանական ծախսերը փոխհատուցելու համար։ Իշխող հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Հայկ Բաբուխանյանի պատկանող թերթը Գառնանը հրապարակել էր ազգի և պետության թշնամիների սև ցուցակը վերնագրով հոդված, որում անուն առ անուն և լուսանկարներով մատնացույց էին արվել 6 տասնյակ քաղաքացիներ։ Թերթը կոչ էր արել իր ընթերցողներին չբարևել ցուցակում ընդգրկված մարդկանց, որևէ հարցում չօգնել, գործատուներին և պետական պաշտոնյաներին իրավունքը հորդորել էր այս քաղաքացիներին չընդունել աշխատանքի կամ ցանկացած հարմար պատրվակով հեռացնել պետական ծառայությունից։ Պնդում է, որ այս մարդիկ մասնակցել են երգչուհիներ Ինգա և Անուշ Արշակյաններին հալածելու արշավին, ազատության ֆեյսբուքյան ասուլիսի ժամանակ քույրերին հարցեր ուղղելով։ Իրավունքի սև ցուցակում հայտնված Գայանե Արուստամյանը հիշեցրեց, որ դատավճռի հրապարակումից օրեր առաջ Սերժ Սարգսյանն անձամբ մասնակցեց թերթի 25-ամյակի միջոցառմանը, Մովսես Խորենացու մեդալով պարգևատրելով Հայկ Բաբուխանյանին։ Իրավունքի այլ աշխատակիցներ ևս նախագահի ձեռքից մեդալներ ստացան։
Մենք արդարադատություն ենք փնտրում և պարզեցինք վերջապես, որ սա ֆաշիստական ռեժիմի հրեշավոր օրենքներով առաջնորդվող խամաճիկ դատարանի որոշում էր, որը այլևս հաստատում է մարդավորսը պաշտոնապես այս երկրում, որովհետև եթե Սերժ Սարգսյանը մարդատիատություն քարոզող լրատվամիջոցի տնօրինությանը մեդալներ է հանձնում, սա նշանակում է, որ Սերժ Սարգսյանը անձամբ խրախուսում է, որ Հայաստանում մարդու պատիվն ու արժանապատվությունը մամուլի միջոցով նվաստացվի և մարդիկ ցուցակագրեն այլակարծություն, այլախոհություն արտահայտող հանրության անդամներին և հանձնեն իշխանություններին ազատ խոսքը ճնշելու նպատակով։
Այժմ տեղափոխվենք ազգային ժողով, որտեղ այսօր քննարկում էին 2015 թվականի պետբյուջեի սոցիալական ծախսեր նախատեսող հոդվածները։ Հարկ է նկատել, որ քննարկումը բավական բուռն ընթացք է ստացել նախև առաջային բացահայտումների պատճառով, որի հայտ են եկել հենց նիստի ժամանակ։ Մասնավորաբար պարզվել է, որ հղիության նպաստները, որոնց շուրջ վերջերս բուռն քննարկումներ են ընթանում, երբեմն հասնում են աստղաբաշխական ծավալների։ Ավելին, կարծես թե Հայաստանում գոյություն ունի արտոնյալ հղիների մի դաս, որի շարքերը համալրելու համար հարկավոր է օրինակ, որ ամուսինը հետ ասենք զբաղեցնի ֆինանսների նախարարի պաշտոնը։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Ֆինանսների նախկին նախարարի կինը մայրության արձակուրդի մեկներից 20 միլիոն դրամ փոխհատուցում է ստացել։ Ազգային ժողովում Բարգավաճ Հայաստանից Նաիրա Զոհրաբյանն այս տեղեկությունը փոխանցեց։ Ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների մասին օրենքում փոփոխություններ նախաձեռնած հիմնական կառույցի ղեկավար սոցապ նախարար Արտեմ Ասատրյանին։ Հրապարակ օրաթերթն ի դեպ այսօր գրել է, որ խոսքը ֆինանսական համակարգի հաշտարար Փիրուզա Սարգսյանի մասին է։ Նա Տիգրան Սարգսյանի կառավարության ժամանակ ֆինանսների նախարար աշխատած Դավիթ Սարգսյանի կինն է։
Ես պաշտպանում եմ բոլոր ընկանաց, ովքեր դուրս են եկել իրենց իրավունքները պաշտպանելու համար, բայց մենք պիտի լինենք անկեղծ եւ պիտի հասկանանք, որ այստեղ նաեւ լրջագույն խնդիր կա։ Օրինակ, շատերը իրենց չեն կարող թույլ տալ, ասենք, լինել ֆինանսների նախկին նախարար եւ իրենց կանանց դեկրետ ուղարկելուց տասնյակ միլիոնավոր դրամների գումար դուրս գրել։ Պաշտպանելով կանանց իրավունքը, ովքեր իրապես արդար գտնում են, որ պիտի պաշտպանվի իրենց գումարը, մենք ո՞նց ենք լուծելու այս խնդիրը։
Սոցապ նախարարը չհերքեց Զոհրաբյանի այդ տեղեկությունը, ասաց իրենց նախաձեռնությամբ ռիսկերն են փորձում կրճատել։ Ասատրյանի հավաստմամբ բոլոր բողոքները լսել են եւ կներկայացնեն այնպիսի նախաձեռնություն, որը մեջբերեմ իրապես աշխատող կնոջ իրավունքները չի ոտնահարի, փաստորեն նախաձեռնությունից ամբողջությամբ չեն հրաժարվի։ Կառավարության Երևան իստում դիմելով աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանին, վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը կարգադրեց գտնել այնպիսի լուծումներ, որոնցից որևէ աշխատող կին չի տուժի։
Երկարամյա աշխատող հիկինը ստանում էր 100% աշխատավարձը, հիմա նույն ձևի կստանա։
Այդ երկրորդ մենք հիմա նախագիծը վերջնական տեսք ենք բերում, որ առաջիկա 2-3 օրվա ընթացքում կներկայացվի արդեն ազգային ժողովի սոցիալական հարցերի հանձնաժողովի քննարկմանը, եւ այդ շրջանակներում մենք վերջնական բոլոր հարցադրումներին կունենանք պատասխաններ։ Դուք ձեր մեկնաբանությունն եք ներկայացնում։
Ոչ, ես տրամաբանությունն եմ ներկայացնում։
Տրամաբանության հետ կարող եմ համաձայնվել եւ համարել տրամաբանական։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնի Լուսինե Մուսայլյանը։
Ժողովուրդ թերթը նկատել է տալիս, որ արդեն որերորդ անգամ հանրությունն ականատես է լինում, թե ինչպես են իշխանություններն այս կամ այն կորցանարար օրենքն ընդունում, ուժի մեջ մտցնում, այնուհետև դրա դեմ բարձրացած բողոքի ալիքից հետո փոխում այն կամ ընդհանրապես կիրառությունից հանում։ Թերևս միայն Հայաստանի կառավարությունը կարող է այնպիսի օրենքներ ընդունել, որոնք հղի կանանց և նորածինների մայրերին կվնասեն, ստիպելով, որ այդ խավը ևս դուրս գա փողոց իշխանությունների դեմ բողոքելու։ Ըստ ժամանակ թերթի կուտակային կենսաթոշակային համակարգում շուտով կարող է բավականին մեծ սկանդալ պայթել։ Բանն այն է, որ կառավարությունը քաղաքացիների հաշվեհամարներին չի փոխանցում նրանց աշխատավարձերից ամենամիս պահվող պարտադիր կերպով կենսաթոշակային վճարները։ Ապրիլ ամսից սկսած քաղաքացիների աշխատավարձերից այդ գումարները պահվում են, փոխանցվում պետ բյուջե, սակայն բյուջեից դեպի կենսաթոշակային հիմնադրամներ կամ քաղաքացիների հաշվեհամարներ փոխանցումը չի կատարվում, գրում է թերթը։ Եթե մենք հավատանք Սյունիքի մարզպետի ԱՄՄ-ի խոսքին, ապա կստացվի, որ Սյունիքի մարզի բնակչության հալալ կեսը միայն մի բանով է զբաղված, թե ինչպես ինչ-որ կերպ սկանդալ սարքի Սուրիկ Խաչատրյանի և նրա հանրահայտ ազգականների գլխին, գրում է չորրորդ իշխանությունը շարունակելով. Գորիսում տեղի ունեցած մարզպետի որդու, նրա օգնականի ու Սյունիքի անտարտնտեսության նախկին պետի որդու անունների հետ կապվող ավտովթարի կապակցությամբ երեք անտարտնտեսության նախկին պետը հայտնել է, որ Նիվա ավտոմեքենայի ղեկին եղել Խաչատրյանի որդին։ Խաչատրյանն այս առիթով նշել է, թե իր տղան ոչ մի կապ չունի, նա Գորիսում չի եղել, նաև հայտարարելով. «Այդ մարդուն Գորիսում Սյունիքում բոլորը ճանաչում են, դա ուրիշ բան չէր կարա անել»։ Հենց այդպես, իսկ մենք կարծում ենք, թե այդ Սուրիկ Խաչատրյանին են Սյունիքում բոլորը ճանաչում և այդ նա այլ բան չէր կարող անել, բայց ոչ, բոլոր այն մարդիկ, ովքեր այսպես թե այնպես տուժում են Խաչատրյանների գերդաստանից, պարզվում է, շատ վատ համբավ ունեն, հեղինակազուրկ են և անհիմն փորձում են արատավորել Խաչատրյանների բարի համբավը։ Ռաֆիկ Նիվչոմնիվի նավատ հեգնում է թերթը։
Տնտեսական աճի տեմպերը Հայաստանում տարվա կտրվածքով չեն հասնի 3%-ի ցուցանիշին, այսօր այդ մասին լրագրողների հետ զրույցում նշել է Ռույթի միջազգային հիմնադրամի Երևանյան գրասենյակի ղեկավարը, թե հիմնադրամի ներկայացուցիչը զգուշավոր լավատեսությամբ անդրադարձել հայաստանյան տնտեսության հեռանկարներին, այնուհանդերձ նրա համոզմամբ հայկական էկոնոմիկան Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելուն զուգահեռ կարող է որոշակի բացասական ազդեցությունների ենթարկվել, հատկապես Ռուսաստանի դեմ կիրառվող պատժամիջոցների պատճառով, պատմում է Հովհանես Շողիկյանը։
Արժույթի միջազգային հիմնադրամի հայաստանյան ներկայացուցչության ղեկավար Թերեզա Դաբան-Սանչեսը հարաբերական է գնահատում Եվրասիական տնտեսական միությանը անդամակցելու դեպքում Հայաստանի տնտեսության վրա ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական ազդեցությունները։ Մինչդեռ տարբեր փորձագետների գնահատականներով ԵՏՄ-ին անդամակցելու արդյունքում բարձր մաքսատուրքերի պատճառով հայաստանյան տնտեսությունը վնասներ կկրի։ ԱՀՄ-ի պաշտոնյան ներկայացրեց ԵՏՄ-ին անդամակցելու դեպքում իր գնահատմամբ դրական ու նպաստավոր գործոնները։
Important exclusion for Armenia in terms of the common tariff. This is a very important point because, as you know, the average tariff in Armenia is 3%. So this is the exclusion that is 750-something goods.
Մյուս կարևոր գործոնն ըստ Պաշտոնյայի այն է, որ կվերանան մաքսակետերը միության անդամ երկրների միջև.
That will make trade with Russia much faster. There is a huge room for Armenia to increase this penetration in the Russian market. The other thing that we know that is important is the windfall of custom revenues for Armenia. This participation, as you know, has been in the news. It's 1.13%.
Ըստ արժույթի միջազգային հիմնադրամի ներկայացուցչի, կան նաև այլ կարևոր կետեր, որոնք միգուցե տեղ չեն գտել փաստաթղթում, սակայն բանակցությունների մաս են կազմել։
Like the five-year agreement to get provision for gas at a reasonable price that provides also some certainty about the energy prices and allows Armenia to think about an energy strategy for the future.
Իսկ որն է ԵՏՄ-ին անդամակցելու բացասական կողմը, ազատության հարցինի պատասխան Թերեզա Սանչեսն արձագանքեց, որ ամեն ինչ հարաբերական է.
The risk, I would say, not negative, but the risk is that Armenia is going to become more exposed to the Russian economy.
Միջազգային լրահոսում տեղ գտած գլխավոր իրադարձություններից մեկը ռուսական գազի մատակարարումների շուրջ Կիևի և Մոսկվայի միջև կայացված համաձայնությունն է։ Այս փաստից առավել ոգևորվել են արևմտյան Եվրոպայի այն պետություններում, որտեղ Ռուսաստանից մատակարարվող գազի ծավալները բավական մեծ են։ Դա նշանակում է, որ առաջիկա ձմռան շեմին գազամատակարարման ընդհատումներ չեն լինի, եթե իհարկե չլինեն նոր տհաճանակ ընկալներ։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Այսօր Եվրոպան հանգստացած շունչ քաշեց Ռուսաստանի և Ուկրաինայի պաշտոնյաները Բրյուսելում և Միության միջնորդությամբ վերջապես ստորագրեցին ձմռան ամիսներին գազի մատակարարման պայմանագիրը։ Փաստաթուղթը, որը ուժի մեջ կլինի մինչև 2015-ի մարտ, կնքել են Ռուսաստանի և Ուկրաինայի էներգետիկայի նախարարներ Ալեքսանդր Նովակը և Յուրի Պրոդանը ու Եվրոպական Միության էներգետիկայի հարցերով գերագույն հանձնակատար Գյունթեր Ռոթինգերը։ Համաձայնությունը կայացվել է վճարումների շուրջ շաբաթներ ձգվող ծանր բանակցությունների ամենավերջին երկու օրում։ Ռուսաստանի էներգետիկայի նախարար Նովակը խոստովանել է, որ բանակցությունները բարդ ընթացք են ունեցել, բայց փոխզիջումների շնորհիվ հարցը կարգավորվել է։
Действительно, процесс был непростой, тем не менее, нам удалось найти компромисс.
Պրոդանը իր հերթին ասել է, որ համաձայնությունը կապահովի գազի անխափան մատակարարում Ուկրաինային եւ Եվրամիությանը։
Ці рішення, які ми прийняли на сьогоднішній день, забезпечить як енергетичну безпеку України, так і Європейського Союзу.
Օտինգերի փոխանցումը գազի մատակարարումը վերականգնելու համար Ուկրաինան առաջիկա օրերին Ռուսաստանին կվճարի 1 միլիարդ 450 միլիոն դոլար կուտակված պարտքը մասամբ մարելու համար, ինչից հետո Ռուսաստանը անմիջապես 100 դոլարով կիջեցնի սակագինը և Ուկրաինայի համար այն կսահմանվի 385 դոլար 1000 խորանարդ մետրի դիմաց։ Գործարքի թվաբանական մանրամասները պարզաբանել է Ուկրաինայի վարչապետ Արսենի Յացենյուկը։ Կիևը 1000 խորանարդ մետրի համար մինչև տարեվերջ կվճարի 378 դոլար, իսկ 2015-ի առաջին եռամսյակում 365. Մինչև տարեվերջ Կիևը նաև պետք է մարի պարտքի մնացած մասը 1 միլիարդ 650 միլիոն դոլար։ Եվրոպական միությունը կօգնի Ուկրաինային Գազպրոմի պարտքը մարելու հարցում։ Մենք երաշխավորելու ենք գազի անխափան մատակարարումը ոչ միայն Ուկրաինայի, այլև այդ տարածաշրջանին մոտ գտնվող Եվրամիության անդամ երկրների համար, հավաստիացրել է Գյունթեր Ռոթինգերը։ Եվրոպան ողջ ունում է գործարքը։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը և Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը երեք հեռախոսով զրուցել են Ռուսաստանի և Ուկրաինայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Պետրո Պորոշենկոյի հետ և Գովեստով արտահայտել արտահայտվել Բրյուսելում ձեռք բերված համաձայնության մասին։
Այժմին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից առաջ։